dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dosije Fonda za humanitarno pravo koji načelnika generalštaba Dikovića dovodi u vezu sa zločinima na Kosovu je lažan, izjavio je Šutanovac. Srbija može da dobije status kandidata ukoliko na vreme ispuni uslove, poručio Štefan File. Vlada Srbije formira radnu grupu za održanje proizvodnje u US stilu. Turska najavila oštar odgovor na francuski zakon o genocidu nad Jermenima. To je istorijski potez, saopšten u Jermeniji. Vreme oblačno, povremeno s kišom, uveče i tokom noći moguć sneg, temperatura do 5 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti zbog čega Fond za humanitarno pravo tvrdi da novi načelnik generalštaba Ljubiša Diković kao komandant 37. motorizovane brigade nije sprečavao niti kažnjavao počinioce ratnih zločina na Kosovu u njegovoj zoni odgovornosti, Nataša Kandić kaže.
Tamo gde je bila 37. motorizovana brigada dogodili su se strašni zločini. Pre svega tu je izbica.
Udar žestokih kritika nedovoljno. U pitanje uspon šefa diplomatije Vuka Jeremića, koga je Srbija upravo kandidovala za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. O tome nekadašnja ambasadorka Vesna Pešić kaže.
Mene apsolutno ne zanima takav čovjek, zato što ja smatram da je on veoma loš ministar, da je totalno zapustio to ministarstvo. Mislim da je naša spoljna politika potpuno katastrofalna, iako se ne vodi iz tog ministarstva nego iz kabineta.
Istorija se ponavlja, 12 godina posle sličnog incidenta u Hrvatskoj se dogodilo isto. Nakon što je srpska komedija Žikina dinastija skinuta s programa RTL televizije jer nije imala hrvatski prevod, pisac Miljenko Jergović komentariše.
Ideja o titlovanju srpskih filmova je potpuno stupidna, potpuno maloumna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da je saopštenje Fonda za humanitarno pravo u kojem se načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Ljubiša Diković, optužuje za ratne zločine na Kosovu potpuno lažno.
Zaista neprimereno, u nekim segmentima i dosta monstruozan način optužuje generala Dikovića za određene zločine koje svojim činjenjem ili nečinjenjem dozvolio sa pozicije na kojoj je bio. Moram da kažem da pre nego što je general Diković postavljen na tu dužnost, izvršene su sve provere o njegovom radu u prošlosti, a u toku jučerašnjeg dana i jutros rano izvršili smo provere i odnosu na dosije za koje kažem da je potpuno lažan i verujte mi, laičkim uvidom u njegov personalni dosije, zvanični, službeni, možete utvrditi da on čak nije bio na pozicijama za koje se optužuje, čak nije bio na tim lokacijama. I ja očekujem da će državni organi adekvatno reagovati s jedne strane, a očekujem da će general Diković zatražiti zaštitu na sudu, jer smatram da će to biti jedna velika provera demokratije u Srbiji.
Ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Evropski komesar za proširenje Štefan File rekao je da Srbija može da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko na vreme ispuni uslove. File je inače u Briselu razgovarao sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem. U Zvečanu je u toku sastanak o održavanju referenduma na severu Kosova. Sastanku prisustvuje i državni sekretar u Ministarstvo za Kosovo, Oliver Ivanović, koji je uoči susreta s predsjednicima opština rekao da će, ne sporeći pravo na referendum, nastojati da ih upozori da lokalna politika ne sme biti u suprotnosti sa državnom niti sa državnim interesima. Predsjednik Amerike Barack Obama predložio je Tracy N. Jacobson za novog ambasadora na Kosovu. Objavljeno je na sajtu Bele kuće. Prištinski mediji objavili su da će, nakon što je mandat potvrdi i senat, ona zameniti dosadašnjeg ambasadora Christophera Dela. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu protiv 58 osoba koje su bile osumnjičene za pružanje finansijske pomoći radu Radovanu Karadžiću, koji je pred Haškim sudom optužen za genocid i ratne zločine. Iz tužilaštva BiH saopšteno je da rezultati istrage nisu dokazali učešće tih osoba. Vlada Srbije danas će na inicijativu premijera Mirka Cvetkovića formirati radnu grupu za održanje proizvodnje u kompaniji US Steel Srbija, rečeno je u kabinetu predsjednika vlade. Cilj je da se nađe najbolje rješenje za tu značajnu kompaniju. Sve zaposlene u njoj, kao i za održanje proizvodnog procesa, naveli su u kabinetu predsjednika vlade. Ministar zdravlja Zoran Stanković smenio je u Kraljevu direktora zdravstvenog centra Studenica Dragana Arsića zbog nenamenskog trošenja sredstava. Stanković je dodao da inspektori istražuju taj slučaj. U eksploziji automobila bombe u Sadr City u severoistočnom delu Bagdada poginulo je najmanje 13 ljudi, a više od 70 je ranjeno, prenosi Reuters, pozivajući se na iračke policijske i bolničke izvore. Automobil bomba eksplodirao je blizu grupe radnika koji su čekali da dobiju posao. Jermenija je pozdravila kao istorijski potez za usvajanje zakona u Francuskoj koji potvrđuje genocid nad Jermenima u vreme raspada Osmanskog carstva. Ministar spoljnih poslova Jermenije Edward Bandijan naveo je da će taj dan biti zapisan zlatnim slovima u istoriji prijateljskih odnosa jermenskog i francuskog naroda. Turska je međutim najavila oštar odgovor, o čemu ćete opširnije slušati kroz nekoliko minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
General potpukovnik Ljubiša Diković, novi načelnik generalštaba Vojske Srbije, nema čistu prošlost, tvrdi u razgovoru sa Brankom Trivić Nataša Kandić, čelnica Fonda za humanitarno pravo koji je sačinio dosije Diković. Kako kaže, dokazi na kojima se zasniva presuda Haškog tribunala u predmetu Milutinović i drugi, preživale žrtve iz Drenice koje su svedočile u tribunalu ili su dali izjave fondu, kao i dokumenti iz javne baze podataka Haškog suda, ukazuju na mnoge teške i masovne ratne zločine prema albanskim civilima u Drenici, zoni odgovornosti Dikovića, koji je bio komandant 37. motorizovane brigade vojske SRJ. Iako je imao obavezu da spreči zločine, čak i priznavši da su ih činili i njegovi vojnici, Diković to nije učinio, a postoje i dokazi koji svedoče o bezobzirnoj pljački albanske imovine u kojima je i sam učestvovao, tvrdi Nataša Kandić. Ona smatra da oficir poput Ljubiše Dikovića nije dostojan da bude načelnik generalštaba i poziva nadležne organe da predsjedniku Borisu Tadiću predoče činjenice o njegovom postupanju tokom rata na Kosovu i dokaze Haškog suda o ratnim zločinima u zoni odgovornosti ratnog komandanta Dikovića.
Tamo gde je bila 37. motorizovana brigada, dogodili su se strašni zločini. Pre svega tu je izbica i svedočenje samog Dikovića kao svedoka odbrane u Haškom tribunalu je prilično jasno. On jednog trenutka ne spori da su njegove jedinice bile u izbici. On kaže da su jedinice vojska imala kontakt sa civilima. U dugim raspravama na osnovu pitanja tužilaštva, on u jednom trenutku kaže da je vojska, odnosno njegove jedinice, da su ušle u selo Izbica, a potom kaže da su samo prekidali dejstva i izvodili civile. Strašan je taj zločin u Izbici. Više od 100 ljudi prema evidenciji Haškog tribunala, a i prema našim, najmanje 119 ljudi je ubijeno. Tu su među posmrtnim ostacima nađeno samo dva tela za koje se može reći da su u uniformama oslobodilačke vojske Kosova, iako to nije dokaz da su oni stvarno bili pripadnici, jer tada na livadama sela Izbice nije bilo nikakvih borbi, bilo je samo odvajanja iz ogromne kolone okupljenih ljudi, jednog velikog zbega izvajanja muškaraca, podele u grupe i onda ubijanje. Onda podatak da u blizini Glogovca, u tim takozvanim iskopinama, jamama, da je izvršeno najbrutalnije streljanje seljaka, da su dovođeni u grupama i da su streljani onda. Taj Čires, ta džamija koja se pominje kao mesto gde su neki očevi posljednji put vidjeli maloletne sinove, nestanak 25 maloletnika čija tela još uvek nisu nađena, zatim silovanje albanskih žena, izvođenje. Mi u tom izveštaju ne navodimo imena onih žena o kojima mi imamo podatke da su bile silovane. Navodimo imena i identitet samo onih koje su posle silovanja i teškog seksualnog zlostavljanja ubijene.
Rekla je Nataša Kandić, a ministar odbrane Dragan Šutanovac međutim opovrgava ovakve tvrdnje fonda.
Postavlja se pitanje zbog čega u trenutku kada Vojska Srbije dobija najveću podršku građana u posljednjih godinama, u trenutku kada zaista i na međunarodnom planu osvajamo simpatije koje davno nismo imali, zbog čega neko pokreće takvu inicijativu i da li je to u stvari nastavak onog dela priče koji je ministar unutrašnjih poslova samozvanog Kosova rekao da je general Diković došao na oružju na poziciju načelnika. Načelnik dolazi upravo na oružju na to mesto kao i svi načelnici u svetu, a ne dolazi na metli na to mesto, tako da očekujem ozbiljnu debatu u, da kažem, državnim institucijama.
Rekao je ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac, a Bedžet Šalja, predsjednik Kosovskog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koji se također bavio zločinima srpske vojske i policije na Kosovu, posebno u regionu Drenice, komandne odgovornosti Ljubiše Dikovića, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je zaprepašćujući čin postavljenje Dikovića na položaj načelnika generalštaba umjesto, kako kaže, njegovog procesuiranja, što kaže, ukazuje na pokušaj srpskog rukovodstva da pod tepih skloni ratne zločine koji su tamo počinjeni.
Mi smo i ranije obavljali javnost sa tim zločinima i u prekaze i u poklek i u svim tim mjestom od Veneci gdje je na stotine hiljade civila ubijeno. On bi trebao da odgovara krivično za svoje zločine, a ne da smo kada se unapredi ako želimo da uspostavimo nama odnos između dva naroda, između Albanca i Srba, između Kosova i Srbije, treba da se suočavamo sa onima koji su činili zločine, bez obzira na njihovu pripadnost i jednostavno treba da budemo na stranu žrtava i da oni koji su odgovorni polažu račune. Nije to slučaj kad Srbija jednostavno pokušava da reciklira prošlost kroz unapređenje onih koji su odgovorni za zločin, pa neće pomoći ni Srbima u Srbiji, neće ni Albancima, neće ni žrtvama. Tu nema nikakve dvojbe da kod njega postoji odgovornost kako policija, tako i krivica i za nas je zaprepašćujuće da je on izvan na tu poziciju, to ja ne može nikomu drugom.
Haški tribunal procesuirao je samo najviši komandni lanac vojske i policije, ali postavlja se pitanje zašto Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nije ništa preduzelo u pogledu istrage Dikovićeve ratne prošlosti na Kosovu, s obzirom da je imalo pristup istoj dokumentaciji kao i Fond za humanitarno pravo. Na to pitanje Nataša Kandić odgovara.
Haški tribunal je u predmetu tužilac protiv Miloševića, u predmetu tužilac protiv Šajinovića, Milutinovića, ostalih, čak i u predmetu Vlasimir Đorđević, pozivao bezbroj generala da svedoče, znači sve su to svedoci odbrane, optuženi, i toliko je činjenica utvrđeno za svaku onu instituciju, naravno u pitanju je tužilaštvo, da može lako da ih pokupi i da pokrene krivične postupke. Međutim, reč je o generalima, tako da pokrenuti postupak danas protiv generala, koji godinama zauzimaju vrlo visoke pozicije, bilo u državnim institucijama, bilo u političkim partijama, to se ovdje ne događa. Mi smo...
Ali on je Miloševićev general bio.
Svi su Miloševićevi generali. Nema tu generala koji nisu bili na Kosovu. Mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv generala Božidara Delića. Ta krivična prijava, iako je veoma dokumentovana, čak i utvrđenim činjenicama u suđenjima pred Haškim tribunalom. Imamo vojnika, pripadnika 549. motorizovane brigade koji svedoči o tome šta su pripadnici jedinice te brigade počinili u selu Trnje. To je opšte poznato jedno svedočenje. Nikada se ništa nije preduzelo. Kod nas generali ne odgovaraju, što se može potvrditi i u predmetu 37. odred, kada smo mi podnijeli krivičnu prijavu protiv Radoslava Mitrovića. Istraga je započeta, on i još nekoliko drugih pripadnika 37. odreda posebnih jedinica policije su pušteni iz pritvora, od tada se nikada ništa nije dogodilo. Ovdje postoji spremnost da se oni koji su direktni počinioci ohrabreni ili im je naređeno ili su tako shvatili počinili zločine, ali nema onih koji su zapravo glavni krivci, odgovorni pošto za sve te zločine koji su tako slobodno i tako, znači masovno, tako teški zločini počinjeni pre svega na Kosovu.
Rekla je Nataša Kandić, sa kojom je razgovarala Branka Trević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dosije Fonda za humanitarno pravo koji načelnika generalštaba Dikovića dovodi u vezu sa zločinima na Kosovu je lažan, izjavio Šutanovac. Srbija može da dobije status kandidata ukoliko na vreme ispuni uslove, poručio Štefan File. Vlada Srbije formira radnu grupu za održanje proizvodnje u US stilu. Turska najavila oštar odgovor na francuski zakon o genocidu nad Jermenima. To je istorijski potez, ocenjuju u Jermeniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udar žestokih kritika ne dovodi u pitanje uspon šefa diplomatije Vuka Jeremića. Srbija je zvanično njega kandidovala za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U slučaju izbora, Jeremić bi na čelu tog tela bio godinu dana, a za to vrijeme ne bi morao ni da napusti poziciju ministra inostranih poslova Srbije. U ovom trenutku ima samo jednog protiv kandidata, ambasadorku Litvanije pri Ujedinjenim nacijama, Daliju Leinarte. Detaljnije Miloš Teodorović.
Nekadašnji ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da konačna odluka zavisi od niza pripremnih radnji, čiji ćemo svedoci biti.
Da li će recimo Litvanija da sprovede neki lobbying, da nekome preuzme obavezu da nekog drugog podrži u nekoj drugoj prilici za izbor u Savez bezbednosti, na primjer, ili šta znam, neki sljedeći izbor za neku važnu funkciju u nacijama.
Da govorimo o konkretnom uticaju, mislite li da bi njegovo postavljenje na mesta predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija moglo imati uticaj na to da se nešto što su srpski spoljno-politički prioriteti istaknu u prvi plan pred samom skupštinom?
Ne očekuje se da će on forsirati svoju agendu ličnu ili svoje zemlje. Znate, onda nije dobar predsjednik. Znate. On mora da arbitrira, da vodi računa o proceduri i njenoj korektnosti za svih 193 članice. Ne očekuje se da predsjednik vodi neku parohijalnu politiku. To ne bi bilo dobro. I sve više mi se bili kontraproduktivno.
Do sada visoka čast ukazana je diplomatama iz regiona dva puta i to dvojici Makedonaca. Podsećamo, 1977. godine na čelu Generalne skupštine našao se Lazar Mojsova, 2007. Srđan Kerim. Njih dvojica nisu bili izloženi osporavanjima koje trpi Jeremić, poput ocene iz diplomatske beleške koju je preneo sajt Wikileaks, a po kojoj on nije, citat, novo lice Srbije. Kraj citata. Narodna poslanica i nekadašnja ambasadorka Vesna Pešić sumnja da prvi čovjek diplomatije Srbije može biti izabran na visoku funkciju, sve i da za njega glasaju članice pokreta nesvrstanih, čijih se 105 delegata prošle godine okupilo u Beogradu.
Zato šta, ako će onda bude izabran preko tih nesvrstanih, preko kojih je putovao sve vreme avionom i tako dalje i to obilazio, ali ja mislim da to neće uspjeti, zato što to nije tako prosto. Mene apsolutno ne zanima takav čovjek, zato što ja smatram da je on veoma loš ministar, da je totalno zapustio to ministarstvo. Mislim da je naša spoljna politika potpuno katastrofalna, iako se ne vodi iz tog ministarstva nego iz kabineta.
Inače, kandidata za predsjedavajućeg za narednu 67. sednicu Generalne skupštine treba da predstavi region Istočne Europe u kojoj su svrstane države nastale raspadom Jugoslavije i Sovjetskog saveza, zatim Češka, Slovačka, Albanija, Poljska. Kada je o samom Jeremiću reč, u srpskim medijima njegovo ime se pominje kao potencijalni kandidat za budućeg premijera, a istraživanja pokazuju da mu je kosovska politika koju vodi i neprekidno koketiranje, ali i otvoreno prihvatanje nacionalističkih pokliča donelo popularnost upravo u desnim krugovima, onima u kojima Demokratska stranka tradicionalno nikada nije bila posebno jaka. Politički analitičar Jovan Komšić ocjenjuje da bi posljednja inicijativa na unutrašnjem političkom planu bila još jedan adut upotrebljen u svrhu širenja podrške njegovoj partiji.
Koja pokušava da se tom gamom različitih političkih poruka komunicira sa svim vrednostnim strukturama populacije u Srbiji i ovo može biti također jedan od aduta u rukama Demokratske stranke u kojoj će komunikacija ovog tipa i eventualna ne samo kandidatura nego uži izbor za nominaciju za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija također biti afirmacija jedne komponente političke strategije Demokratske stranke.
Inače, odluka o novom predsjedniku Skupštine Ujedinjenih nacija donosi se prosnom većinom glasova prisutnih na sednici. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu, ali ostajemo na polju diplomatije. Turska je najavila oštar odgovor Francuskoj nakon što je Senat usvojio zakon kojim je negiranje genocida nad Jermenima krivično delo za koje se može dobiti godinu dana zatvora ili kazna od 45.000 evra. Podsjetimo da je prošlog mjeseca, nakon što je ovaj zakon prošao u zastupničkom domu, Ankara opozvala ambasadora iz Pariza i zamrzla vojnu i ekonomsku saradnju s Francuskom. Više slušamo od Mirjane Rakile.
Francuska je još 2001. usvojila zakon koji zabranjuje negiranje genocida, uključujući masovna ubojstva Armenaca tokom Prvog svjetskog rata, koje su počinile snage tadašnjeg Otomanskog carstva. Ubijeno je oko 1,5 milijuna Armenaca. Turska priznaje da su se zločini dogodili, ali smatra da se nije radilo o genocidu. Nakon što je u ponedjeljak navečer francuski senat usvojio zakon koji kriminalizira negiranje genocida, uslijedile su oštre reakcije Ankare. Premijer Recep Tayyip Erdogan Erdogan, obraćajući se danas parlamentu, zakon je okarakterizirao kao diskriminacijski i rasistički. Bivši turski ambasador u Francuskoj, Uluc Ozulker, smatra da se radi o političkom gestu koji bi trebao donijeti glasove kandidatu za predsjednika. Ovo je posljednja šansa za gospodina Sarkozija, kako bi bio izabran u drugi mandat. Usvajanje zakona u Senatu natjeralo je francuskog šefa diplomacije Alena Juppea da prizna da se radilo o neprimjerenom događaju, ali da je riječ o odluci parlamenta, te je pozvao turske prijatelje da ne reagiraju. Turska je velika zemlja, ekonomska i politička sila. Moramo s tom državom imati dobre odnose. Oni su trenutačno napeti, ali vjerujem da ćemo se ponovno vratiti u konstruktivnu fazu. Pružam ruku i nadam se da će ona jednog dana biti prihvaćena. Reakcije turskih građana su bile izuzetno oštre. Jedan stanovnik Istanbula usvajanje zakona nazvao je izdajom. Francuski narod izdao je vlastite vrijednosti. Turska je velika zemlja i ona neće mnogo izgubiti, no izgubit će Sarkozy i njegov tim. Istodobno, Armenci su zadovoljni odlukom francuskog senata. Armenski šef diplomacije Edward Nalbandian zakon je nazvao važnim događajem za ljudska prava. Ovaj dan bit će upisan zlatnim slovima, ne samo u odnosima između Armenaca i Francuza, već i u povijest zaštite ljudskih prava širom svijeta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u
oblike otpora. Udruživali smo se u ime tog otpora i na kraju krajeva, njišući to platno, uspjeli smo da sakupimo neke stotine hiljada ljudi koji su se kasnije pridruživali u otporu Slobodanu Miloševiću. Sve se to okrenulo i pljunulo nam direktno u lice kroz iskustvo koje smo imali tokom 2000-ih godina. Mislim da trenutno smo samo još uvek u inerciji tonuća i to dno je i dalje nešto prema čemu se mi krećemo.
Rekao Arsenijević, a sam Sreten Ugrešić kaže da je smenjen samo zato što je svojim potpisom podržao pravo da ljudi čitaju slobodno, pa je i svoje mišljenje o tome izneo u pisanom tekstu pod naslovom O čitanju.
Podržao sam pravo svakog od vas da mislite svojom glavom. U tome se sastoji moj terorizam. Jer to je zaista smrtna opasnost po poredak koji je za ovih 10 godina promenio dlaku, ali karakter ne. Alternativa je u ovom slučaju bila đak generacije u klasi profesora Slobodana Miloševića ili urednik sabranih dela Zorana Đinđića, član idejne komisije Saveza komunista i nacionalista ili član upravnog odbora Evropske biblioteke. Poredak je bez imalo dvoumljenja u ekspresnom roku od 24 sata izabrao. A šta birate vi?
Rekao je Sreten Ugrečić. Pisac Filip David ocenjuje da se reakcijom vlasti u slučaju Ugrečić vratio kulturološki model 90-ih.
I ono što je za mene šokantno, to je da je na površinu isplivalo nešto, da koristim terminologiju koja je upotrebljena u nacističkoj Nemačkoj, Gleich und Schattugovanje. Znači, svi oni koji nisu podani i koji ne misle kao vođa, partija i država koji vođi partija predstavljaju, njima nije mjesto u državnoj i javnoj službi. I to počinje tako što se izbacuju ljudi koji ne misle slično politički, pa onda ne govori ideološki, a onda zatim verski, pa zatim religiozno i na kraju se to svede na čisti rasizam.
Rekao je Filip David, inače osmenio i Sretena Ugričića, još se nije oglasio Srpski PEN centar kao ni Srpsko književno društvo, a na tribinu u KCB-u nije došao niko od pozvanih iz državnih institucija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srpska komedija Žikina dinastija režisera Zorana Čalića dobila je ovih dana veliki publicitet u Hrvatskoj nakon što je film u nedjelju skinut sa programa RTL televizije jer nije imao hrvatski prevod, zbog čega mu je Veće za elektronske medije uputilo opomenu. U RTL-u tvrde da je reč o pristrasnoj i neprofesionalnoj odluci i traže ostavku članova Veća, a mnogi javni i kulturni radnici cijeli slučaj nazivaju skandaloznim i najobičnijim nacionalističkim ispadom. Opširnije Ankica Barbir Mladinović.
To je direktan nacionalistički incident koji je nastao temeljem činjenice što ljudi ne poznaju zakone Republike Hrvatske, a ogromne plaće primaju za to da ih provode. I mislim da je to upozorenje da se direktno hrvatsko društvo pozabavi stanjem u Vijeću za elektroničke medije.
Predsjednik Hrvatskog audiovizualnog centra i poznati režiser Hrvoje Hribar podsjeća na 1999. godinu kad se cijela hrvatska javnost čak i u doba Tuđmanove vlasti posprdno smijala titlovima i prijevodu na hrvatski jezik srpskog filma Srđana Dragojevića Rane. Ali 12 godina kasnije i u večeri u kojoj je hrvatski narod na referendumu odlučio ući u Europsku uniju, to je nedopustivo. A pogotovo, kaže Hribar, što je i zakonom sve jasno regulirano.
Na području Republike Hrvatske se u javno prikazivanje strani filmovi puštaju prevedeni. Točka. Ali ima dalje. Filmove na jezicima onih nacionalnih manjina koje su dostupni većini građana nije niti pragmatično, niti zakonski, ni na bilo koji drugi način nužno prevoditi. Prema tome, u pitanju nije zakonsko djelovanje, već je Vijeće za elektroničke medije napravilo direktan nacionalistički incident.
Književnik Miljenko Jergović.
Ideja o... kojoj su zapravo se svi rugali tom pokušaju prevođenja srpskih filmova.
Glasnogovornica HRT-a Dorotea Lazanin podsjeća da je Hrvatska televizija krajem prošle godine bez prijevoda emitirala cijeli ciklus pod nazivom Filmovi naših susjeda.
Dakle, HRT nije imao sličnih niti upozorenja, niti kakvih prigovora. Emitirali smo maratonce u 12. mjesecu, u 9. Ko to tamo peva, u 6. mjesecu Mi nismo anđeli, a također smo emitirali i seriju Mir iz kiše na Balkanu.
Komercijalna RTL televizija postupanje Vijeća za elektroničke medije smatra stoga i diskriminatorskim. Poziva na ostavku predsjednika Zdenka Ljevaka i članove Vijeća te najavljuje pravnu bitku. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dosije Fonda za humanitarno pravo koji načelnika generalštaba Dikovića dovodi u vezu sa zločinima na Kosovu je lažan, izjavio ministar odbrane Dragan Šutanovac. Srbija može da dobije status kandidata ukoliko na vreme ispuni uslove, poručio je Štefan File. Vlada Srbije formira radnu grupu za održanje proizvodnje u kompaniji US Steel. Turska najavila oštar odgovor na francuski zakon o genocidu nad Jermenima. To je istorijski potez, ocenjuju u Jermeni. Do kraja dana bit će oblačno vreme, povremeno sa kišom. Uveče i tokom noći mogući i sneg. Najviša temperatura do 5 stepeni. Do naših narednih emisija više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.